isfaru n-nuklat. Mill-independenza lawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Bħal dejjem insemmilkom ċaċwira para mikrofonu u nilqakom għal dan l-aħħar biex ngħidulu hekk mill-ewwel sensiela ta' isfaru n-nuklat. Jiġifieri wasalna fit-tarf tal-ewwel set ta' programmi li jkun fih 13-il ġimgħa u l-ġimgħa d-dieħla għandi pjaċir ngħidilkom li se nissuktaw minħabba li s-suġġetti u l-esperti mistiedna f'dawn is-suġġetti li għażilna huma ħafna iktar milli wieħed jistenna u naħseb anke l-popolarità dak li bl-Ingliż jgħidulu feedback kien pozittiv u allura sabiħ li aħna nissuktaw. U għalhekk l-aħħar mhux għaliex il-ġimgħa d-dieħla nissuktaw il-programm. Illum għandi pjaċir li fl-istudio qed nistieden lill-Dr. Marco Galia li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Istudji Teatrali fl-Università ta' Malta u li għalkemm ilu ma nintaqa' miegħu għaliex niftakar fuq dan l-istazzjon kollna tkellimna xi żmien ilu, imma mill-banda l-oħra ċert li huwa wieħed Malta naħseb probabbli uniku li jsewwi mill-qrib ħafna dak li jista' jissejjaħ progress ma nafx waqt id-diskussjoni naraw għamilni. Mhix progress jew inqas u allura anke x'ġara mill-indipendenza law, x'kien jiġri qabel l-indipendenza, is-snin koloniali Brittaniċi kemm kienu jinfluwenzaw ix-xena teatrali f'Malta. Mela Marco nilqak l-ewwel nett fl-istudio u ħanibda b'dik il-mistoqsija li għadni kemm għamilt. Qabel l-indipendenza mela Malta koloniali. Il-kulmu Ingliż ovvjament kellu ċertu saħħa, kellu ċertu influenza. Kemm kien influenza lit-teatru, għala volja forsi konna nejxu fi żmien dominat anke mit-Taljan, mill-Italjanità.
Eżatt, kif qed tajt inti is-sitwazzjoni kienet illi kellek it-teatru spekjalment minħabba l-influenza kbira li kellha l-opra, illi kellu massa illi qed taħdem bit-Taljan. Sewa teatru professjonali kien it-teatru.
Ġvitmuri teatru taraħ bit-Taljan.
Bit-Taljan, jekk se tara l-opra, illi kien teatru l-iktar
popolari.
Rispettata jenajdu hekk. Imma ovvjament kellek teatru illi matul l-epoka kolonjali Ingliża beda juża l-Malti. Dik hija storja li
speċjalment wara l-34 u l-1934.
Ma kif fil-seklu 19 għandek
Fares u hekk pereżempju.
Seklu 19 għandek ħafna teatru bit-Taljan fil-komunitajiet, mbagħad naturalment imorru anki il-Teatru Manuel, il-Teatru Rjal. Jiġifieri kien hemm dak l-iżvilupp bil-mod il-mod matul l-epoka koloniali, għaliex kif nafu. L-Ingliżi kellhom politika lingwistika ftit stramba lina meta tqabbilha ma' dak li kellhom f'pajjiżi oħrajn, jiġifieri naturalment ma kinux komdi bit-Taljan, imma ma kellhomx problema bil-Malti, anzi kienu kważi kważi jixtiequ jużaw il-Malti biex
jibgħu it-Taljan. Kif għamlu fl-1934?
Eżatt, l-aħħar mill-aħħar innexxielhom. Jiġifieri dik kienet is-sitwazzjoni li qed tiżviluppa, però fl-istess waqt ukoll qed tiżviluppa wkoll il- l-situazzjoni fej għandek it-teatru bl-Ingliż. Issa, li interessanti hu li l-Ingliżi fl-isfera ta' teatru ma pruvawx jimponu l-lingwa isum il-bidu għaliex naturalment fis-seklu 19 it-teatru tal-opra kellu popolarità Malta, ma kellu popolarità wkoll fl-Ingilterra.
U kienu ħobbuhom l-Ingliżi wkoll.
Eżatt, jiġifieri.
Probabbli meta bnew it-teatru tal-opra l-Belt iktar bnew għalihom.
Jiġifieri, dak li kont se ngħid l-ikbar kif naqbad ngħid sforz li għamlu kien proprju biex jibnu Teatru Rjal. U dak għamluh mhux biex jakkomoda
il-produzzjoni
ta' Shakespeare, imma biex jakkomoda l-opra taljana. Ġifieri għandek dik is-sitwazzjoni li baqgħet għaddejja bażikament sa l-aħħar sa t-tieni gwerra dinjija. Għax imbagħad meta waqgħet it-Teatru Rjal naturalment l-affarijiet inbidlu ħafna. Imma li għandek sa frattant huwa wkoll li qed jiżviluppa teatru bl-Ingliż magħmul mid-dilettanti. Sewa ġibir dak niltaqgħu miegħu fis-seklu 19 u jibqa' dej naturalment mhux dokumentat tajjeb ħafna għaliex huwa proprju teatru tad-dilettanti. Ġibir bħal m'għandna problemi biex noddokumentaw dak li qed jiġri fit-teatru bil-Malti f'dal perjodu għandna problema biex noddokumentaw.
Għaliex dir problema taħseb?
Għaliex kien teatru magħmul minn nies li ma kinux ħafna drabi jisu dak li qed jagħmlu huwa importanti, kienu qed jagħmlu bħala passatemp.
Bħala passatemp.
Ġifieri s-sip records dawl hemm fil-gazzetti.
Ma kellhomx l-arkivi.
Imma x'naqamet l-arkivi tagħhom, ħafna minnhom it-testi ment nafuhom jekk huma testi magħrufa li ġew importati. Imbagħad qishom l-affarijiet jibdew kif taqbattajt jieħdu xejra tiktar serja fis-seklu 20, fil-bidu tas-seklu 20, meta naħseb l-MADC kienet l-ewwel kumpanija fil-bidu tas-seklu 20 li issa nqatat ftit mill-oħrajn anki għaliex kella ċerta longevità għadha ħajja.
Kienet organizzata.
Kienet organizzata aħjar.
U attirat ukoll ċerta.
U daħlet modi ta' kif tiffunzjona ma' żmien kellhom il-post tagħhom.
Bħala kumpanija teatrali.
Eżatt, eżatt. Tiġifieri hemmhekk għandek kumpanija li tibqa' però modellata fuq l-idea ta' teatru ta' dilettanti Ingliżi tal-provinċja biex niftehmu. Sewwa jiġifieri dawn mhux qed jgħixu fil-provinċja. Fir-Renju Unit ma' mħabba xogħol tal-familja ta' xaħat fil-familja tagħhom. Spiċċaw għaw u qed jagħmlu ftit jew l-istess ħaġa.
Ġifieri għandek element ta' Ingliżi fiha. U element ta' Maltin
li jiġu wara però.
Jiġu wara, ġifieri l-MADC Malta Amateur Dramatic Company bdiet mill-Ingliżi.
Bdiet mill-Ingliżi magħmula minn nies tal-familja tas-servizzi biex niftehmu. U jibqgħu hekk bej wieħed wara sal-indipendenza. Iż-żmien illi l-Maltin jibdew jidru fl-MADC huwa iż-żmien ta' madwar l-indipendenza meta prattikament u di jgħidu ġifieri hija ddokumentata mill-Ministru tal-MADC infushom li kienu attivi dak iż-żmien, meta daw bdew jinkwetaw illi jekk jibqgħu sejrin hekk mhux se jkollhom min jinrexxa, mhux se jkollhom min jieħu sehem iżjed. Allura u mill-lider il-Pariġi minn Mount Button, għax raħ jiġrad għax raħ dil-istess ħaġa tiġri fl-Indja, għallhom soluzzjoni li tibdew daħlu l-Maltin. Sewa, u kien hemm reżistenza.
Qed nitkellmu għaw snin
40-60 lil iktar
sar. Iktar viċin.
U ġifieri meta bdiet tidher biex ngħidu hekk l-indipendenza ġejja. Eżatt. U diġà kellhom isom problemi li kollhom produzzjonijiet tilgħin u f'daqqa waħda jibatuhom ċipru, jibatuhom x'imkien ieħor u ma jistgħux jagħmluhom. Allura speċi ma baqgħet sostenibbli l-biċċa. U allura kien dak iż-żmien li bdew deħlin il-Maltin. U naħseb tikija xi ħaġa interessanti ħafna dak huwa kif naqbad ngħid, waħda mit-toroq illi turi l-preżenza
koloniali
Ingliża li baqgħet għaddejja. Ġifieri ma' żmien l-Ingliżi li baqgħu fl-MADC kienu expatriates li ġew u ma kellhomx relazzjoni ma' sistema koloniali, jew jista' jkun kellu.
Jew irtiraw
hawn. Sewa ġifieri imma bil-mod il-mod ħadu over il-Maltin.
Tagħmel saqsik forsi hawnhekk. Parru passuk maħħa da kienat fadal dik l-influenza taljana, tal-italjanità. Jiena niftakarni anka fis-snin 70 kien hemm min qed jgħid li isma' aħna fil-kumpanija għadna nużaw l-istruzzjonijiet ta' drama bit-Taljan alla volja naħdmu bil-Malti, pereżempju, dak li huma tekniċi tal-palk, pereżempju. Di bil-mod il-mod mietet.
Eżatt, bil-mod li dik interessanti, ġvint qed titkellem fuq it-terminoloġija hemmhekk. L-influenza tat-Taljan mal-gwerra
tmut.
Ġifieri tara ftit forsi l-ikbar attentat biex
Bixizommu ħajja.
Fuxek, bixizommu ħajja il-bieta Radio City biex jerġaw jibnu teatru tal-opra. Wara ftit snin.
Xorta
ma kampax bl-opra u kellu jibda jagħmel affarijiet oħrajn. Xorta baqgħu jiġu kumpaniji Italjani u artisti Italjani.
Ma fi skambji u hekk.
Skambji jiġifieri meta kif naqbud ngħidu illum inseħula l-diplomazija kulturali kienet tagħmel daw l-affarijiet kienu jibgħatu u kienu popolari u kienu jibgħatu artisti interessanti.
Nistgħu ngħidu wara kollox il-poplu li jattendi jekk m'għandha jibqa' xi ħajta jatru jew le hux vera. Nistgħu ngħidu li mal-indipendenza biex ngħidlek il-poplu Malti li ħobb imur it-teatru li qatt ma kienux in-numri enormi beda jindika fejn irid imur?
Iva, bla dubju, jien naħseb il-affarijiet kienu ġraw qabel ukoll, nimmaġina mal-gwerra l-influenza taljana ma setax tirkupra mbagħad. Sewa, minn barra ġbir il-trajiet politiċi, il-faxxiżmu l-bija li rrenda il-kultura taljana isa mhux daqshekk aċċettabbli. Imma għandek ukoll l-edukazzjoni li wara l-gwerra naturalment tnaqqas u tnaqqas it-Taljan, eċetera, eċetera. L-aċċess għal taf iktar minni, għal television, għal
cinema. Teatru u koll?
Le, u kollox qed juża l-Ingliż iktar mill-Italjan, bi meta daħal television lokali. Naturalment.
Kumpanija Ingliża.
Kumpanija Ingliża li timporta prodotti praticament mir-Renju Unit. Ġifieri għandek daw l-affarijiet kollha li naħseb imbuttaw il-barra Italjan u daħlu l-Ingliż. U biżmien imbagħad ġifieri naslu llum illi nies li għandhom 20-30 sena ftit minnhom jitkellmu bit-Taljan, ftit minnhom studjaw it-Taljan.
Baqgħu jistudjaw l-iskola.
Ma baqgħux jiġi studjat l-iskola.
U l-influenza tat-televixin Taljan kważi bietet għaliex jaħlu internazzjonali.
U dik tara anki fuq livell ieħor jekk tara ftit fejn jmorru jistudjaw in-nies tat-teatru meta jmorru jistudjaw barra. Jiġifieri kellek żmien avolja dejjem ma kienux numri kbar, ma l-iskejjel ta' drama taljani huma tajbin ħafna u kienu kien hemm Maltin li kienu jmorru hemmhekk.
Ma da' qabel il-gwerra
proprju. Le, anki t-tmeninijiet, iva, t-tmeninijiet, ġifieri għandek nies li huma.
Għalpino, per eżempju.
Għalpino, eżatt, ġenerazzjoni ta' Pino kelli f'moħħ,
Peter Buzzurtila,
eżatt. Iġveri, kellek din il-tendenza, imma l-lum l-studenti, per esempio, l-għalmu għahna, li tajtilom isma, jek jistaqsuk fej murin kopri, ma tajtilom xum morru li tajtilom xat minnom ma jaf Italjan, bazikament. Allura, l-azlietu kienu, bazikament, saftet ilu li morru Renju Unit. Il-lum,
bil-problem.
Imma, il-possibiltajiet naqsu għal ħafna li ma dawx fil-ħuħalsu issa. Imma xorta jfittxu li morru x'imkien fejn jistgħu jitgħallmu bl-Ingliż. Għal xi raġuni mill-jidher l-Olanda hija l-post li qed jilqa' ħafna minn dawn l-istudenti.
Naħseb l-Irlanda jiena ma isu l-Olanda hekk jitkellmu bl-Ingliż ukoll.
Parti mill-edukazzjoni hija bl-Ingliż, allura u għandhom sistemi mlieda żviluppati ħafna. Ġifieri jekk tara dik it-triq għandek pattern ieħor li
interessanti.
Li kont qed naħseb ukoll meta semmejna l-MADC, l-MADC kien hemm mod ieħor kif qisha ħadet il-wirt tas-sistema teatrali koloniali. Għandi f'moħħi l-idea tal-pantomima.
Sewa,
jiġifieri l-MADC fil-perjodu koloniali ma tantx kienet mitla tal-pantomima. Jiġifieri forsi għamluha xi darbtejn tlieta tul il-seklu 20 kollu sal-indipendenza, għal sa ħafna wara l-indipendenza. Għaliex kien hemm kumpaniji oħrajn. L-aħħar kumpanija li kienet tagħmel il-pantomima ċertu
organizzazzjoni kbira.
Organizzazzjoni kbira fl-aħħar kienet tagħmilha fit-Teatru Manuel kienet l-Aerial Players. Illi kienet kumpanija primarjament magħmula minn nies familjari ma' Royal Air Force, jiġifieri jew impjegati ta' Royal Air Force, jew familjari tagħhom is-soltu. Issa, daw baqgħu jagħmlu sas-sebgħinijiet, għax naturalment mal-indipendenza ma' il-preżenza Angliża ma'
naqset kompliet sa' 79.
Eżatt. Imma meta huma waqfu, hemmhekk illi jisa l-MADC daħlet biex tagħmel.
Għadita f'idea.
Dal-ġeneru illi kważi kważi jissimbolizza il-preżenza Angliża, il-teatru Ingliż. U bil-mod il-mod bdiet tagħmlu popolari. Ma kienx popolari mill-ewwel, imma beda jsir popolari proprju wara l-indipendenza. Jiġifieri dija waħda mill-ironiji tal-istorja teatrali tagħna, illi ġeneru Ingliż tipikament ġirda ma sibu mkien il-pantomima kif nifmu aħna l-pantomima tal-miliet barra mill-Renju Unit naturalment u l-eks koloni.
Ekku.
Sewa, imma f'Malta sal-indipendenza u anki sa ftit wara kien l-iktar popolari fost in-nies jew li huma Ingliżi jew li huma mitħla ħafna tal- dak l-enturaġ biex najdu.
Jew li jħobbu jaraw xogħol bl-Ingliż.
Iva, ma kienu primarjament dawk li għandhom kultura Angliża u qegħdin viċin ħafna tal-mexxejja. Allura il-fatt li wara l-indipendenza mbagħad l-MADC tagħmlu ġeneru popolari jibdel ħafna
il-xenarju.
Jiġifieri wara l-indipendenza nibdew mbagħad il-kumpaniji u ħafna għal indipendenza fid-design jibdew jikkompetu minn minnu ħajamel
l-ikbar pantomima
u fejn se jagħmluha fija.
Nifakkarkom li qed tisimgħu Is-Faru Win-Nuklat. Il-misieden tagħna llum huwa Dr. Marco Galia li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Istudji Teatrali fl-Università ta' Malta. Qed niddiskutu l-iżvilupp tat-teatru f'Malta minn qabel l-indipendenza kif ukoll l-hawn sal-lum. Komplu simgħu Is-Faru Win-Nuklat. Temmejna qabel il-pawża id-diskors tagħna fuq il-pantomima. Il-pantomima kif qed tgħid inti hija biex ngħidlek kollha kemm hi wirt kolonjali, imma illum naħseb ikollna nammettu li l-pantomima saret Maltija. It-trasformazzjoni kif seħħet, Marco?
Dak punt interessanti, naħseb aħna kważi każ eċċezzjonali fis-sens li ma tantx sessib ex-koloni, għax għan t-kellimna fuq l-ex-koloni illi il-pantomima tal-miliet jamlu għablingwa li mish l-Ingliż. Sewa, ġbiri aħna donna tant aċċettajnija illi saret
għamilnija
taħna. U il-nissa probabilment biċin 30 sena bdejna tradizzjoni ta' pantomima bil-Malti.
Saħsitra għawdex.
Għawdex. Ftit snilu kelli student illi għamel teżi dwar il-probabilità illi l-ewwel pantomima bil-Malti fil-fatt saret għawdex. Ma seħħulix pantomima, però kella l-karakteristiċi kollha ta' pantomima, ġifieri il-fairy tales, il-mużika, ecc. Ġifieri għandek dal-iżvilupp kollu tal-pantomima bil-Malti, ħafna drabi żammet il-forma kif nafuha bl-Ingliż, jiġifieri bil-karattri, bil- dejjem għandek id-dama,
ġbiet is-saqajn, insomma, ċajtu.
Naturalment kif għandek fl-iżvilupp tal-pantomima bl-Ingliż f'Malta l-element politiku għawi ħafna, probabbli jiżdied meta.
Kisu għandek kumment għaddej fuq il-ħajja politika.
Eżatt, u naħseb illi dak li fir-realtà għamel il-pantomima popolari f'Malta, sewa naħseb kien wieħed mill kienet waħda mill-ftit possibilitajiet li kellek ċertu perjodu biex tagħmel kritika jew satira
politika. Illum donna qed ma nafx ma rridx intelfek il-linja, ma illum isu wkoll qed nagħmlu estensjoni bil-qarċilla żmien il-karnival li sar
dak interess. Jiena naħseb li l-qarċilla għal-qas fl-origini ta' dar-rinaxximent tagħha, jiġbiri dal li sar ftit snilu, kemm jilista xar snin,
imma tot snin, ħafna iżjed il-kavallir,
qadima, eżatt, nafuha l-aħħar fis-seklu 18 xek. Imma naħseb ir-rikreazzjoni tagħha li kien eżerċizzju akademiku. Kienet ħares lej il-pantomima, fis-sens, kienet ħares lej il-pantomima u jgħid isma' di tradizzjoni iftit barranija, maħna m'għandniex tradizzjoni oħra illi forsi kienet tagħna li nistgħu nirkupraw u naħseb jidher għaliqas l-esperiment
il-nexxa għax
donna li qed tinbena.
U qed tikber u tixtere iżjed.
Eżatt. Għalkemm naturalment tammet li dan huwa eżerċizzju li u akademiku ktar minn ħaġa oħra. Sewa. Imma li hemm interessanti li ma' żmien il-pantomima bil-Malti bdiet tieħu xejriet illi huma differenti. Pereżempju, l-istejjer xi drabi bdew isiru lokali. Meħudin mill-istorja
Ħrejjef ta' Malta,
leġġendi Ġaħan, jew inkella La Valletta da da tip ta'
karattri ta' istorja.
Jiġri hemmhekk
Maltizzaw
biex tiżviluppa. Li hemm interessanti għalfejn ma għamilni tagħna u jien għandi dit-teorija illi aħna fil-realtà qatt ma konna mbenin wisq minn dak li jsir fil-pantomima, fis-sens illi aħna fit-teatru popolari tagħna kellna l-farsa illi wieħed waħda mill-karatteristiċi tagħha allura wieħed mill-karatteri kważi dejjem kont isibu fil-farsa kien ikun dar raġel li besta mara. Sewa illi huwa fiċ-ċentru tal-pantomima ġifieri
naħseb ħafna fil-karneval.
Eżatt, ġifieri dak il-vjaġġ naħseb ma kienx kbir wisq, għalina forsi għalhekk konna komdi u id-dama tal-pantomima li jiena saret dil-figura
ċentru
l-lumanna.
Issa dak rigward il-pantomima li su għalqna ħafna fuqha, minna ħal-oħra, it-teatru normalment aħna nużaw espressjoni ma nafx kemm ġustifikata li ngħidu teatru serju, il-farsa, u mbagħad hemm it-teatru li jkun l-iktar dilettantesk forsi jkun anke fuq il-livell tar-raħal iktar milli nazzjonali. Tarom li mill-indipendenza law ħadu surjet li huma iktar Maltin, iktar ta' identità lokali, mhux iżjed fit tradizzjoni barranin, fil-kastana l-Italjana u laqqas Ingliża?
Jekk issemmi l-aħħar grupp li semmejt jiġifieri t-teatru tal-komunità tar-raħal, naturalment illum dak it-tip ta' teatru madux għawi da' skeptin għajna għallu l-independenza, fizmi l-independenza. Mux għalli xu dija xaħġa marbuta ma' l-independenza, imma naħseb ġraw affarijiet il-li il-teatru tar-raħal ma' setax jibqa xaħġa li.
Anka mħabba li urbanizzajna ruħna u kulħadd jersaq lej il-beltu.
Eżatt, dik waħda mill-affarijiet, ovvjament it-teatru tal-irħula f'nofs is-seklu kien iddominat mill-teatrini tal-Knisja.
Swali tal-Knisja.
Issa meta l-Knisja bliet it-teatru tal-Sud Kattoliku, id-nies li kellha fl-irħula kemm tellhom fuq xarabank u ħadithom il-furjara. Ġifieri kważi mhux atlet imma tad-daqħar tal-
trasformat
istess lit-teatri tal-parroċċa. Sewa, ġifieri għandek dik il-problema. Però minn dak iż-żmien żviluppa ħafna mhux għax qabel ma kienx eżisti, għalkemm ma kienx mhux fenomenu antik fil-Kastana, imma għandek il-fenomenu ta' dram sakru, speċjalment id-dram tal-passjoni. Sewa ġifieri naraw jibda jinfirex bejn il-gwerer fis-snin 20 xi ħaġa jekk ġifieri qabel ma tantx għandna traċċi tiegħu, mhux bħalma f'pajjiżi oħra li hija tradizzjoni qadima ħafna. Imma dak huwa ġeneru li żviluppa ħafna u kważi kważi llum jikkarakterizza daw it-teatri tal-komunità.
Ġifieri l-ġjużi iktar il-ġimgħa l-kbira biex niftehmu, fl-irħula għadek issibu ħaj.
Għadek issibu f'ħafna, f'ħafna rħula, ġifieri.
Bħall-gargur pereżempju.
Il-gargur forsi l-aħjar eżempju, iva. Għax huwa wkoll forsi l-iktar tip li huwa interessanti għax mhuwiex tradizzjonali.
Għal-beraħ ħafna drabi.
Għal-beraħ u anki jiktbu scripts li jitbedu mill-rakkont tradizzjonali. Hemm ħafna affarijiet interessanti. Hemm affarijiet interessanti ġifieri fuq diversi livelli għax il-fatt li għandek komunitajiet li jimmobilizzaw parti sostanzjali mir-raħal hija xi ħaġa li tammira. Sewa,
fakruni fo beramergaw.
Ma dawk jamlu għadarba kula xar snin, u xe dawk.
Għalifa. Il-nexin, hux gruppi minn Malta, għadarba ġifiri, u dawk imma kif semmejt li kullħat juhu sem, ġifiri ħagġa zaħira li tmurim, inti biex tara l-passjoni, u jpoġġuk bħala alloċ ġifiri, jpoġġuk ma ġesu ju, ma l-apostli ju, ma minn kullħat juhu sem, kullħat bid-daqna twila, dak izmi. Ġifiri, għanna xaħġa simili.
Iva, naħseb dik hija xi ħaġa interessanti li żviluppat u żviluppat isu sew mill-indipendenza law fuq livell ta' komunità. Għaliex m'għandekx hemmhekk modelli li huma meħudin mit-tradizzjoni formali. Għandek modelli naturalment, għandek il-films ta' Hollywood, għandek il-Bibja, għandek affarijiet oħrajn. Imma
bħala tema.
Imma anki bħala stil ta' rexxtar, il-mużika li
t-kostumi.
Hemm ħafna affarijiet li.
Ma nafx x'posta, għandna ġiex minuti f'din l-edizzjoni tal-programm mhux probabbli ġimgħa dejla nistuk ta' fuq u dan. Imma sabiħa, meta tħares lejhom, id-drammi anke li qed jinkitbu llum, ġifieri bqajna ġejjin sal-lum. Inataw għandhom ħsus biex ngħidlek ta' identità Maltija nazzjonali huma xi ftit patriottiċi jew id-divertiment jirbaħ fuq kollox biex ngħidlek l-ġibda għad-divertiment għad-farsa għad-daħ.
Naħseb aħjar nibdew il-programm bijadi, imma
għandu biċċa unħuwer.
Naħseb għandek ħafna mill-affarijiet li qed tgħid, pereżempju jien nara fil-teatru miktub bil-Malti interess kbir illi niddiskutu l-qagħda tagħna fil-pajjiż, jiġifieri ma nafx ma se jaħlux patriottiżmu dak u laqas nazzjonaliżmu, imma hemm dan il-
ċertu jirrifletti l-identità.
L-idea li nħarsu l-ġewwa lejna nfusna. Sewwa waqt li aħna xorta bqajna b'teatru bil-lingwi u t-teatru tagħna jimporta xogħlijiet bl-Ingliż u ħafna mix-xogħlijiet li nimportaw m'għandhomx daw it-tendenzi, jiġifieri huma jekk qed jitkellmu fuq problemi soċjali huma mifruxin darba konna nużaw it-terminu universali, din l-idea li japplikaw għalina x'japplikaw għal-kulħadd.
U hemmhekk naħseb li ħanalqu l-ewwel parti ta' din l-ewwel sessjoni ma' Dr. Marco Galia li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Istudji Teatrali għad l-ewwel parti għaliex kif tħossu għad fadal ħafna xi ngħidu fuq dak li huwa teatru għaw Malta u speċjalment jekk kif se nagħmlu fil-programm li jmiss nfakkarkom li din huwa l-aħħar programm mill-iskeda preżenti ma l-ewwel programm fl-iskeda ġdida huwa l-ġimgħa d-dieħla wara se nissuktaw. Naħseb irdu indaħlu wkoll xi ftit il-mezzi tax-xandir, pereżempju li saraq ħafna mill-ħin tal-palk, u x'vera għaliex ħafna atturi marru hemmhekk bil-problemi, komplikazzjonijiet u l-vantaġġi u żvantaġġi tiegħu, u għalhekk minn aħħar tiegħi fil-waqt li ningrazzjali l-edent għal dik li hija assistenza teknika nistieden il-Dr. Marco Galia jiġej kun miegħi l-ġimgħa d-dieħla biex nissuktaw miegħi ċar xwieqeb f'dina t-triq sabiħa tal-li sviluppi l-ġraw mill-indipendenza l-għab.